Македонија произведува помалку храна од она што ѝ е потребно. Иако половина од државата е земјоделско земјишта, сепак се намалува интересот за негова обработка. Лошите политики, незадоволството кај земјоделците, ги бркаат младите од селата, а со тоа прети опасност дека во следните децении нема да има кој да произведува храна во земјава. Мемет Синани цели од живот се занимава со земјоделство. Како најстар син во семејството, по смртта на неговиот татко започнал да го работи семејниот имот во Тетовско Камењане. Сади пченка и пченица, но и помали количини граф. Граф би садел и повеќе, ама не може да најде аргати за берба. Може да произведува и големи количини пченка и пченица, ама поради ниските откупни цени, вели дека со години работи со загуби. Лани пченицата ја дал за 11 динари по килограм, а годинава, со вртоглавиот раст на цените на вештачките ѓубриве и нафтата, пресметал дека само производството ќе го чини 22 денари за килограм пченица.
Ако ова година не се излегува на сустрет на земјоделците, стварно да можеме некој денар барем да преживееме, во година во Македонија ќе нема пшеница. Ова го знам сигурно. Затоа што ова година веќе посејани се овие пшеници што ги гледате, уште есента не знаевме дека вака ќе биде вештачкото ѓубре. Јас да знаев дека вака ќе биде, немаше да посејам пшеница.
Нафтата која се користи за земјоделската механизација е поскапена за речиси двојно од лани. Недостигот од вештачките ѓубрива и нивното неколкукратно поскапување почна да се навестува од почетокот на руската воена агресија врз Украина. Русија е еден од најголемите производители на овој производ. Ако нема ѓубриво, приносите ќе бидат уште помали, алармираат сега земјоделците. Уште еден проблем кој влијае на производството на храна во земјава е намалувањето на обработливите земјоделски површини. Половина од територијата на Македонија е земјоделско земјиште. Според официјалните податоци во 2020 година, на обработлива површина отпаднале 517.000 хектари, додека останатите се пасишта. Но ако се има наум дека пред 30-тина години во земјава се обработувале и до 660.000 хектари земја, излегува дека сега имаме скоро 150.000 хектари помалку обработливи површини. Мемет покажува на нивите во полог. Расцепкани се на мали парцели. Среди најплодната почва се изградени големи куќи, објекти, ресторани. Младите не сакаат да се занимаваат со земјоделие, бидејќи нема ќарот тоа. Неговите деца работат во град, а синот одамна му најавил дека не планира да ги работи нивите.
Ако ги нема земјоделците, а земјоделците претежно се селани, тоа значи ако ги нема селаните, нема што да јадат граѓаните. Во центарот на Скопје не бива ни пченица, ни пченка, ни граф, не бива ништо, таму само пазарот се брши.
Дека еден од најголемите проблеми во земјоделскиот сектор е старењето на работната сила, се посочува и во последната владена стратегија за развој на земјоделството. Така во 2016 година само 4% од носителите на земјоделски стопанства биле млади на возраст под 35 години. Најголемиот дел, односно 62%, имале над 55 години.